Poliisi ey'ekibuga esiimye abakristu ab'ekisomesa eky'enkandwa mu ggombolola y'enkandwa mu disitulikiti y'ekibuga olw'okuyambako okuzuula omwana Kemigisha Anita wa myezi ena eyali abbibwa ku bazadde be ennaku z'omwezi zaali 20 omwezi guno ogwa Ntenvu. Abazadde nga bamemba mu kibiina ekya Outeza Charity Group baali bali ku mukolo ogw'okuwa ebintu eri abantu abali mu bwetaavu ku kyalo kyeyagalire mu muluka gw'enkandwa mu ggombolola y'enkandwa. Ne wabaawo yatuukidde maama w'omwana ono nti amumusitulizeeko maama n'agaana n'amuwa omukyalo omulala ne Ragile Delfina. Wabula omuntu ono eyali tamanyiddwa ate yamatiza ne Ragile amuwa omwana era okukakana ng'abuzeewo. Waaliwo akasattiro naye ne wabaawo okunoonya okw'amangu era abakulembeze b'ekisomesa eky'enkandwa Catholic Parish nga bakulemberwa Brother Lulangwa Andrew ne bayambako mangu okuzuula omwana ono. Lameck Kigozi ye mwogezi wa poliisi mu kitundu eky'ebbendobendo lye Wamala.
Naye wakati mu mbeera eyo abasomesa ku kisomesa kya Nkandwa Catholic Parish nga bakulemberwamu Evran Fala Lulangwa Andrew baatebuse omuwala ono yabadde n'omwana. Omwana akaaba naye ate tamuyonsa, bamulaba bigitana naye era nabyo ekyabaliisa okubuusabuusa obuzadde n'obuvunaanyizibwa bw'omuntu alina omwana. Era wakati mu kubuusabuusa amawulire nabo gabatuukiddeko nti waliwo omwana anoonyezebwa abbiddwa ku bakadde be babadde bali ku mulimu ogw'okugabirira abantu abatalina mwasirizi. Ono baamukutte ne batandika omubuuza akaana n'akataano naye nga byonna bye bamubuuza amatama mpengo. Wakati mu mbeera eyo baamukunguza ne bamutwala ku poliisi y'enkandwa. Ogenda okwetegereza omwana naddala kituufu ye mwana eyabadde abbiddwa ku bakadde be. Omwana ali mu mbeera nnungi era yaddiziddwa bakadde.